Goizeko 11:08 ditugu eta Eibar aldera egin behar dugu segidan, ba Udako Euskal Unibertsitateko Uda ikastaroa hortxe abiatuta martxan ditugulako, pasaden astean Baiona aldetik ibili ginen eta aste honetan Eibar partean tokatzen da txanda. Idoia Torregaraida UEUko komunikazio arduraduna, kaixo Idoia, egunon.
Egunon.
Bueno, goiza ondo Idoia.
Bai, egia esan, bizi hasi den, bai. Ere gaur bost ikastaroa hasten ziren eta bueno, nabaritu da jendearen joan etorria. Bai. Eta bereziki orain, ba kafera atera direnean, ba gozetuta, ezta?
Noski, normala den moduan. Bueno, tira, gaur astelena eta esan dugu berriro Eibarren bueltan zaretela, pixka bate pasaden astekoan errepasatzen baldin badugu Idoia. Oroar Baionakoak zer moduz bukatu ziren, balorazio ona egin duzue?
Bai, badakizu beti balorazioen garaiak, bueno, orain berotan izaten da, ezta?
Bai,
eta bueno, goizikan behiratu ditugu alako balorazio horriak eta oroar ba oso onak diala, ezta? Hala ere, gerora etortzen dira pixkat hoe danak aztertu eta
behia
Udako ikastaro guztiak bukatzen direnean. Orduan, bueno, ikusten deuna da bertan ikusi deguna eta goitikan ikusi ditugun horriak hoiek eta jendea ba ikusten zen oso pozik zegoela, ezta? Batez ere Baionak oraindik ere badaukalako barnetegi xarma hori. Eta hau da, zeren nahi gustatu edo ez, gehienak hegoaldetik joaten gara bertara,
bai.
Eta orduan hor ba, giro oso berezia sortzen da. Ez da, Eibarren, ba, joan etorriak erresago egiten dira, eta behar bada ez dauka inbesteko barnetegi giro hori, ez da. Baina Baionak bereziki, bai, orduan, ba, bueno, alde horrek ere ematen dio beste, beste puntu bat, ez da, esan genezake. Orduan, ba, bueno, egia esan, ba, bueno, ba, sei ikastaroak, primeran joan ziren, eta espero duzagun, ba, gero, ba, eta datuak aztartu ondoren, ba, bueno, han ikusi genituen aurpegiak eta sentimentu horiek, ez da, ba, islatzea baita ere, paperean baita ere.
Bueno, ba, seguru gaude baietz, azken batean, gain begiratu moduko bat, balorazio serioak aparte utzita, izaten da, hemen egin nahi izaten duguna, ba, hasieran, berotan, gauza bat bukatu berritan, ba, pixka bat zuen animoak eta zuen barruak nola sentitzen diren. Eta horretaz gain gainera, bueno, ba, Baionako hauek eduki duten berezitasunetako bat Idoia, 40. urteurreneko ospakizuna izan da hortxe tartean, bueno, zer moduz joan zen azkenean osteguna?
Ba, egia esan oso politia. Oso politia joan zen, izan ere, ba, bueno, badakigu, ba, bueno, horrelako ekitaldi bat egiten duzunean, uztaila da, jende asko kanpoan da, gainera, ba, bueno, Baionan egiten genuen, hori ere nahi genuen bertan izatea, bertan sortu zialako Udako ikastaroak, eta askotan, ba, ez dakizu jendearen erantzuna nolako izango den, ezta? Baina egia esan, ba, bueno, Euskal Museako aeroetoa bete zen, iparraldeko oso ordezkaritza politia lortu genuen, hegoaldetikan ere, ba, bueno, hainbat erakundetiken ere jendea joan zen, eta noski UEUkideak ere bai, ezta? Eta, bueno, bertan izan genuen Karmel Artetxe UEUko zuzendaria, ba, bueno, pixka bat aurkezpenak eta sarrerak egiten, eta ondoren hitza pasazion Jenari Xelarri, euskaltzainari, izan ere bera, Pierre Charriton eta Manes Goienetxe Senduarekin batera, izan ziren pixkatu Udako ikastaro hauek bultzatu zituztenak, ez da? Eta egia esan, ba, nahi izan genuen, ba, berari hitza eman, ba, nola izan zen ura gogoratzeko berriro, ez da? Eta egia esan, ba, bueno, oso politia egarrizu, ma ze islatuzun ez da zer nolako egarria zegoen garai harretan gauzak ikasteko, euskeraz ikasteko, zer nolako apostu egin zen, ez da? Eta ondoren, hitza pasagenion Eneko Bidegaini, bera iparraldeko kazetaria eta une honetan Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, guko kidea izateaz gain. Eta bere pixka bat egin zutena, ba, orainara ekarri, ez da? Pixka bat UEUren papera zein izan daitekin baita ere, bai orokorrean eta baita ere iparraldean, eta egia esan, ba, bueno, izugarrizko gorazarre egin zigun, eta guzti esango dugu, ez da, ba, irrifar batekin, oso, baina bera ere oantxe, ba, doktore tesia aurkeztu du, eta doktoretu da, eta pixkat horrekin ere lotu zuen, eta benetan gero hori guzti hori gertatzen ari zen bitartean, Asisko Urmen eta marrazkilaria, ari zen UEUko historia paper izugarri batean marrazten eta islatzen, ez da? Orduan izan zen oso politia alde horretatikan. Eta orduan, ba, parada izan genuen, ba, jende aspaldi ikusi ez genuen jendearekin bat egiteko, mokatua jan eta bueno, irrifar bat ere ateratzeko marrazkiak ikusik, eta, bueno, ba, egia esan, ba, oso politia izan zela, ba, beti bezala gurean, xumea, baina, bueno, sentitua eta beroa.
Bueno, ba, bai, ba, beste 40 urtean ere, horrelaxe jarraitzeko aukera dagoen, orain behintzat, astebete beranduago eta gaurkoari begira jarrita, Idoia, esan dugu, Eibarrera bueltan zaretela, hasi berriak dira, goiz honetako, ba, bueno, ikastaroak, eta bereziki aurkezpenak, ez da lehen eguna izaki, ba, pixka bat lehenik eta bain pentsatzen dut, aste honetako ikastaroen, balako, harrera, orduak edo izango zirela, lehen da biziko hauek, pixka bat jendeak, ba, jakin dezan, zer datorren datuzen egune edo orduetarako.
Hori da, ba, aste honetan zehar, 9 ikastaro izango ditugu guztira, eta hoietatik dagoeneko gaur 5 martxan hasi dira, ez da? Hoietatikan martxan hasi direnak izan dira Euskal Emakumeen historia osatzen, eta adibidez dagoeneko pixka bat hasi dira Anuntziaren antropologoarekin, ba, sexismoa, gaitzar eta iraunkorra itzaldiarekin, ez da? Pixka bat kokatzen gaia, zuk esan dezun bezala. Ondoren baitare hasi da sexologia, gazteak eta sare sozialak. Pixka bat, hemen bai, kokapen orokorra, pixka bat, sare sozial hauek ere, hau da, bide berriak irekitzen dituzte baitare, bai onerako, baino bai txarrerako, ez da? Eta dut pixka bat, ba, gai hori eta gazteak eta gazten erabilera sare sozialetan hori da landuko dutena. Herri mugimenduak eta militantzia ereduak indartsu hasi dira baita ere, lehenengo aurkezpen bat egin dute, ba, pixka bat, Andere Ormazabal eta Cesar Martinezek, ba, pixka bat ze militantzia eredu desberdina dauden, nola daukagun parte hartze hori ere bai bultzatzea, pixka bat horretan dabiltza, lehenengo saio horretan, eta ondoren adibidez oso feminista gaude egun honetan, izan ere militantze feminista izango dute izpide Mariluz Esteban EHko irakaslearekin, ez da? Kafearen ondotikan hori. Baita ere badaukagu murgildu robotikan lego NX-terekin, hau bai adituentzako ikastara dela, eta bertan ikasiko dutena da, ba hori robot bat, no, oinarrizko robot bat nola egiten den, pixka bat sensoreak eta hau edanakin, ez da? Orduan, bueno, izango da, teoria bai, baina ikusiko dute, eraiki egingo dutelako robot bat. Orduan, bueno, baita ere alde horretatikan, ba, praktikotasuna beti ere uegun protagonista izaten da. Eta azkenik, zerrenda, baina ez azkenekoa, ba, hondakinen kudeak eta tratamendua daukagu ikastaroa, ba, pilpilean dagoen gaia bat zere Gipuzkoa, baina, bueno, oro har nik usten dut gure inguruan, ez da? Eta lehenengo saioa, Maika Bitarte, bueno, sarreratxoa egin da gero, Fernando Mijangos arduradunaren eskutikan, ba, Juan Alduntzin izan dugu, hau da, ba, duela oso gutxira arte Gipuzkoako ingurumen diputatua izan dakoa, eta berak pixka bat, ba, Gipuzkoako kasua ekarri digu, ez da? Pixka bat nola antolatu duten, nola orain arte nola planteatu den gai hau, hondakinen kudeaketa eta tratamendua, eta bueno, ba, nik usten dut, ba, albiste bizi-bizi izan dela, eta bera orain 11 garte bera aritu da horretan.
Ados, ba, bueno, beraz, aipatu 5 ikastaro hauek gaur bertan abian jarri direnak, bueno, aste amaitzerako guztira 9 izango dira, bueno, joango gora, datozen egunetan guztien berri ematen, ba, gaurkoak hauexek, kafe garaiaren ostean ere noski jarraituko duzu Idoia, ba, bihar kontatuko diguzu, bueno, gaur hortxe, izan direne interesgarrienak edo azpimarratu daitezken zenbait datu, eta biharko ibegira ere, jarriko gara, ordu honetan txe, zurekin berriro Eibartik zuzenean. Idoia Torregaragai, eskerrik asko, eta bihar arte.
Mil esker, bihar arte.